I denne sidste del af portrætinterviewet med den pacifistiske fredsaktivist i Aldermere Krig, kommer Gert Grønnegård med forslag til, hvad der kan gøres for at skabe fred og en verden med ikke voldelige konfliktløsninger.
Det var, vi kom lige ind på det der med sikkerheden, og den skulle være i orden, før man kunne lave hjælpearbejde. Det har man brugt, den forklaring på vores Afghanistan-historie der, at man siger, at der kan ikke laves nogen hjælpe skolebyggeri uden at man har sikkerhed mod angreb fra Taliban og så videre. Men det er jeg ikke sikker på rigtigt. Jeg tror godt, man for eksempel kunne sende et hold VVS-folk ud til at bygge kloakker i Kabul og Kandahar, og hvad de hedder alle sammen. Og de kunne godt gå og lave kloakarbejde uden at blive generet, for folk kan godt se, at det er nyttigt at få en kloak, så vandet kan løbe væk og sådan noget. Men det prøver man ikke, hvad man siger hele tiden. Så sætter man en hel deling pansrede folk ud for at hjælpe en jordmor ud til at føde børnene. Der har været danske jordmødre i Afghanistan længe før man lavede krig mod Taliban. De bliver vel modtaget af folk, for de kan godt se, at de får børnene godt til vej og så videre. Det behøver man ikke nogen militærbeskyttelse for. Det bliver jo helt kompromitteret, når der står bevæbnede vagter uden for huset, mens jordmoren er inde og forløse konen.
Ja, men det vil så sige, at du ser måske på det, at man absolut vil bygge skoler dernede, og især piger kan komme i skole, som sådan ideologisk spydspids, ja, som er meget risikabel at blive udsat for angreb fra Taliban. Man skulle starte med kloakker, noget som alle kunne blive enige om, og så kunne man opbygge en gensidig tillid, og så skaber man sådan set, så flytter man befolkningens sympati fra talibanerne til regeringen dernede, hvis det er sådan, at Taliban, de begynder at ødelægge det, som alle kan se fornuft i. Yeah. Det er fordi, det er kontroversielt, det der med pigeskolerne, så måske at Taliban, de kan slippe godt af stemme med at ødelægge det.
Ja, yeah. Man skal slet ikke kombinere nødhjælp og humanitær bistand med militær bistand. Soldaterne skal holde sig væk. Man er så godt klar over, at der er ikke noget sted, der er sikkert i hele verden. Jeg har så arbejdet 5 år i Afrika, men den eneste bevæbning, jeg har haft, det var en murkasket mod solskinnet. Ikke? Tanzania var i krig med Idi Amin fra Uganda dengang, jeg var der. Og i Libyen, de var i sådan en lavintensiv krig mod Tchad, mens jeg var der. Men altså, mit arbejde har ikke været at lave krig. Jeg synes, det har været en god ting, at Tanzania fik nogle nye skoler, og at Libyen fik sådan nogle landbrugsarbejder der. Der har jeg ikke behøvet at have nogen bevæbning, vel? Det kan sagtens lade sig gøre.
Vi skal altså bestræbe os for at gøre tingene med fredelige midler og snakke noget mere sammen og forstå hinanden noget bedre og finde ud af, hvordan man får teknikker til at løse på de her problemer, ikke voldelige.
Ja, det er det langsigtede mål, må jeg sige.
Jeg kan se, at du har en bog her på Barrikaderne for Fred. Hvad handler den om?
Nå ja, det er en af vores medlemmer, der hedder Maiken Jules Sørensen. Hun har lavet sådan en slags disputats om ikke-volds projekter, både i fortid og nutid, hvor de fører frem, hvor de virkelig bringer noget godt med sig, nogle kvindeprojekter blandt andet, som hun har fulgt, som har selv i sådan nogle områder med nærmest borgerkrig, der har de kunne gøre en god forskel. Og den er meget opmuntrende, fordi man siger, at det faktisk nytter noget at gøre en fredelig indsats, hvor det ikke gælder om at slå ihjel og skyde og gøre ved. Den forhandler vi den bog, der hedder Barrikaderne for Fred. der er mange, der bruger den. Nogle bruger den i undervisning, i samfundsfag og sådan nogle ting der. Så jeg tror, der er en fremtid i det fredsarbejde, trods alt.
Ja, det kan være, at den bog så har nogle teknikker og nogle metoder, som vi skal lære. Fordi det er noget, man skal uddannes til nærmest. Ligesom soldaterne skal uddannes til krig, så skal man også nok uddannes til fred. Så det er et spørgsmål om, at også Folketinget bevilger nogle penge til, at man kan uddanne nogle fredsmalere og måske fredsvagter, ubevæbnede fredsvagter, det er sendt ud i tide til at få løsnet op for konflikterne.
Ja.
Og måske finde ud af at stille en diagnose om, hvad er det konflikten den drejer sig om, for det er måske noget elementære levevilkår, så, hvor der er tale om diskrimination og så videre, ulighed og sådan noget, man skal gøre noget ved, egentlig helt elementært. Sådan at det er der, man skal sætte ind, inden katastrofen sker.
Jo, det er, altså man kan godt uddanne folk til nogle ganske enkle teknikker, som fungerer. Altså lad os sige sådan noget som, hvis vi siger, at man vil lave en demonstration, og så kommer politiet og vil rydde gaden, så er der nogle ting, noget, sådan noget med at sætte sig ned på jorden, og så man ikke udæsker politistyrkerne. Og det kan så berolige nok til, at der ikke sker nogen grove overgreb. Det er altså sådan en af de ting, man skal lære. Så skal man så sørge for at holde nogle få brugshoveder, der vil smide brugsten i hovedet på politiet. Dem skal man sørge for at holde i kort snor, så de ikke laver ulykker, for så ødelægger de for alle de ikke-voldelige. Hvis det bare er et par stykker, der vil lave ballade. Det så vi med det der med møde ved Bella-centret, hvor der var med miljøbevægelsen, hvor der var nogle, som brød ud og ville smadre bankerne og sådan noget. Og så politiet arresterede så en forfærdelig masse mennesker, som slet ikke burde have været arresteret, som bare kom i dårligt selskab med de her, hvad skal vi sige, anarkister, eller hvad det har været.
Ja, så det er det der med at holde disciplin i egne rækker. Det skal man åbenbart have lært. Den her bog, så vidt jeg har forstået, så handler det også om, at man kan bruge ikke vold, hvis der er noget, man er utilfreds med, at man vil have lavet regimer om. Altså for eksempel i Serbien har vi set det i væltet Milosevic ved hjælp af ikke voldelige midler. Altså man kan også politik på den der måde. Man er ikke i stedet for at bruge krudt og kugler.
Ja, med de her, hvad er det, pussycat demonstranter i Rusland, som går ind og domkirke og laver aktioner der. Nu så bliver der slået hårdt ned på dem af Putin og regeringen der. Men de får alligevel folkets sympati. Altså, hvis de holder sig på måtten, de kan sige, de der 3-4 piger, de ser jo meget uskyldige ud og har hverken våben eller noget som helst. Så det er virkelig hårdt at sætte dem i bur og i kvindefængsel, og jeg ved ikke, hvad de gør. Så på en eller anden måde så vender stemningen til fordel for deres kvindernes sag der. Der skal nogle modige folk til. Vi har selv et medlem, der hedder Ulla Røder, som har lavet nogle aktioner i Storbritannien, hvor de gik ind og ødelagde nogle krigsmaterial, der var på vej til krig.
Det var et kampfly til Irak, på vej til Irak, der nogle få dage før krigen startede.
Ja, så svømmede de over til...
Det var på et tidligt tidspunkt, ja.
Så kom de ind og fik ødelagt instrumentbrættet i den her... Det er hun indrømmet, det Ulla Røder. Ja, hun har så brugt sin egen person, kan man sige, som indsats til at gøre noget ikke voldelig sabotage, eller hvad man vil kalde det. Men hun har indrømmet det. Hun har, Hun har gået i det engelske retssag og mødt op som, og indrømmet, at de havde ødelagt de der ting, men det var for fredens skyld. Og det, hun blev faktisk frikendt.
Ja, hun argumenterede jo ud fra Nürnberg-principperne og så fra en kendelse i 1996 om, at trussel med atomvåben, det var en menneskerettighedskrænkelse.
Ja, hun er på fredens side, kan man sige, og de andre er på krigens side. Og så, hvis krigsfolkene ikke selv vil stoppe, så må fredsfolkene træde til og stoppe. Men hun var jo, dengang var hun forholdsvis ung og så videre, men der skal lidt ungdom til, tror jeg nok, for at kunne gå sådan direkte ind og lægge bruge sin person. Man risikerer jo altså, at man bliver slået hårdt ned. Vi ser det på i Amerika, hvor dem, der har lækket hemmeligheder, de bliver forfulgt og bliver kaldt landsforrædere og måske står til dødsdom og alt muligt for at have lækket nogle kompromitterende dokumenter. Det er altså vilkårene for at være aktivist. Vi har herhjemme har vi haft, om det hedder Grevild, ja, der kom med nogle kedelige ting om efterretningstjenesten, at de havde givet forkerte oplysninger osv.
Du tænker på, at i dengang få han løg om Irak-krigen.
Ja, man sagde, at der var masseødelæggelsesvåben, og der var ikke nogen masseødelæggelsesvåben. Det kommer han så bare frem med at sige, at det vidste de godt, og men det var bare det der, det var, at man måtte ikke afsløre hemmelighederne. Så det fik han faktisk fængselsdom for at have afsløret de der ting, som faktisk mange vidste i forvejen.
Og nu kan man ikke få lov til at føre en retssag omkring den sag. Det er ikke så godt billede, det tegner af det danske politiske system. Yeah. Hvis politikerne ville, så kunne man jo lave en retssag. Det er der ingen tvivl om.
Nej, altså, vi er jo ikke et hak bedre end de andre lande, som også snyder på vægten og giver forkerte oplysninger osv. Det er ligesom om, at militærvæsen, de mener, at de har pligt til at lyve, hvis der er en afsløring på vej. Det skal være en hemmelighed, det der. Og så ovenkøbet kommer nogen og afslører hemmeligheden, så skal de altså have en over nakken.
Jeg vil tænke der på Mannings igen, og der er kommet en ny sag også her på det sidste. Selvfølgelig, det er militære hemmelighed, man mener, man er landsforræder, og man sådan set går fjendens ærende. Men det er jo egentlig det der med, at man hele tiden tænker i fjender og i modstandere, i stedet for, at vi er nødt til at samarbejde, hvis vi skal redde verden.
Ja, fordi man kan jo godt, som militær, der kan man jo godt smide bomber i hovedet på folk. Men det bliver de sgu ikke gode venner af. Så bliver der mere og mere had, så når folk har fået myrdet deres familie og ødelagt deres hus osv., så bliver der sgu ikke nogen samarbejde mere. Vietnam har man bombet helt halvvejs til stenalderen der i Vietnamkrigen. Man kan da ikke forvente at blive en god ven med folk, man har slået helt i stykker og ødelagt.
Ja, jeg kan høre, Gert Grønnegård, at du er stadigvæk pacifist, selvom du er uddannet som officer, og selvom du er gået i skole på Herluf Holm. Så altså, det er jo sådan set også derfor, jeg blandt andet var interesseret i at interviewe dig, at du netop har været militærmand, og så er skiftet. Så hvad råd har du tunge mennesker?
Ja.
Du kendte det indefra.
Nu er der ikke nogen grund til at gå frivilligt ind i forsvaret. Vi har haft militærnægtere. Det er ligesom om, at det er ikke nødvendigt mere, fordi forsvaret får 80-90% af dem, de skal bruge som frivillige. Og der kom kvinder i forsvaret, så de behøver faktisk ikke mere at tvinge folk. Man kan da holde sin person ude for det. Og man kan også sige, hvis man kommer på en fabrik, hvor de laver landminer eller klyngebomber eller hvad det nu kan være, så kan vi sige, det vil jeg altså ikke være med til. Og så kan det godt være, at man kommer i karantæne, i arbejdsformidling osv., Men man kan det sove godt om natten, hvis man...
Rent faktisk, så kan man ikke fyre os eller blive smidt ud af arbejdsløshedskassen, fordi man nægter at arbejde med militær produktion.
Nej, det er rigtigt nok. Det fik man en ganske lille paragraf. Det var nok SF, tror jeg, der fik den med, at man kunne vægre sig for at tage arbejde i våbenindustrien.
Det er jo ret vigtigt. Det ved jeg, der er blevet brugt af en flygtning, jeg kender, som har været med i krigen. Og det er jo vigtigt at gøre opmærksom på, at nogle mennesker, den eksisterer.
Ja, men så alligevel, så jeg kender folk, som er blevet sat til at lave og klippe hæk på kaserneområdet. Så kan man sige, det er der ikke noget med militær at gøre, det er en kulturel institution, men det er stadigvæk, man hjælper jo indirekte militæret, så er der ikke nogen soldater, der skal klippe hæk, men de har alligevel tvunget folk til det. Så er der nogle mennesker, der skal dømme, om det nu er kulturelt, eller det er militært at klippe hæk for militæret.
Det er sådan et grænsetilfælde, som nok ikke er det, som du skal bruge, hvis du skal argumentere over for unge mennesker, for eksempel, at de skal bare sige nej. Det er ikke, det er ikke hækklippen. Det er, hvis de har fingrene ned i en våbenproduktion, og projektilerne, de afhandler, de vil bruge et sted. De har medansvar for det. Det er jo det, du skal snakke om.
Jo, men jeg kan også godt anbefale unge mennesker, at de går ind i nogle af de der organisationer, der laver humanitært arbejde, for eksempel Mellemfolkelig Samvirke og Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp. Der er flere, Red Barnet og så videre. Hvis man går ind i sådan en af de ting, så kan man virkelig gøre nytte, vil jeg sige. Og det bliver påskyndet, hvor de kommer hen, hvis de kommer stille og roligt og laver undervisning og fødselshjælp og hvad man ellers er af humanitære ting. Så der kan man godt gøre nytte. Der er mange organisationer, der...
Men Gert, er det ikke vigtigt, at man får lavet sådan nogle organisationer, eller folk, der er parat til at tage ud og prøve på at forhindre, at der opstår konflikter. Og uddanne sådan nogen, lave en institution, som uddanner sådan nogen, så at man kan bruge unge mennesker til det, så de kan bevende det at tænke i konfliktløsning og konfliktforebyggelse, og i hele taget forbedre de der grundvilkår, som menneskelig verden skal have, så de ikke er nemme at lokke til at slås for deres sag.
Man kunne jo godt gøre det faktisk også på statsplan. I fremtiden vil vi gøre det i ikke-voldelige og fredsskabende politik, og så vil vi støtte de ting, der fører den vej der. Og der hører blandt andet også noget som at uddanne unge mennesker, der skal ud som fredsmæglere eller fredsvagter eller noget. Det vi var inde på før, at det kræver en vis uddannelse, at man lærer nogle teknikker for at undgå, at tingene eskalerer og så videre. Og det kunne man så lære på et kursus, hvor man, når man kom ud af det, så vidste man nogle ting om fredskabelse og fredsbevarelse. Ja, ja. Det kunne man godt ønske sig, at der kom sådan noget.
Ja, men det må vi så håbe. Det var sådan et konkret forslag til politikerne, de så kan forhåbentlig gøre noget ved, men det er nok noget, man, der skal jo flere til at slutte op om det, for at politikerne de gider høre, men det er så oplagt en god idé, dem skal man jo gøre noget ved. Ja, ja, men Gert Grønnegård, jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle om dine oplevelser, og især de sjove af dem, det kan inspirere til, at folk de kan måske selv hit på noget i en god sagstjeneste, som ikke er alt for træls og hele tiden, fordi det er jo et knoklarbe, det der fredsarbejde, det er oppe og bakke og sådan noget. Det er flot, at du er blevet ved, selvom Danmark har bevæget sig i militaristisk ret, men det gør det jo endnu mere nødvendigt, med sådan nogen som dig, og så vi må håbe, at der er nogen, der vil overtage dit arbejde.
Ja, tage arven op, det kan vi håbe.
Fordi når du nærmer dig de 80, så kræft jo ikke det, de har været.
Nej, så skal man, altså, så bare for at komme ind og aflevere et brev i postkassen, så skal man virkelig tage sig sammen, så det kan de unge bedre klare det.
Det ser jeg på deres flade ordentligt det hjemmefra, og det er jo fint, og de har nogle muligheder, som du ikke havde, da du var ung. Det var måske lidt nemmere at overskue dengang, det er i dag. Det er så de unges problem, kan man sige. De har nemt ved at skaffe sig informationer, nemmere end du havde nok. Du er jo sådan set, selvom man kan sige, at det begrænser, hvad du får ud af det, så har du ikke et øjeblik fortrudt dit arbejde.
Nej, det synes jeg, hvis man bare kan bringe en lille smule i den rigtige retning, i det man synes er den rigtige retning, så er det jo, er man jo ikke levet forgæves jo.
Nej, og så kan man håbe på, at det giver eksempel for andre, ja. Sådan at der er mange sammen, der kan gøre en større forskel.
Ja.
Jeg siger mange tak til Gert Grønnegård fra alle mere krig og pacifist og fredsaktivist og meget mere.
Her med slut på tredje og sidste del af Dialogs interview med pacifisten og ikke-voldsforkæmperen Gert Grønnegård, som er optaget den 17. juni 2013. Intervjueren var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio, og alle tre dele af portrætinterviewet med pacifisten Gert Grønnegård kan til enhver tid genhøres på www.arnehansen.net og søge sig her på Gert Grønnegård. Her finder man også links til Gert Grønnegårds fredsorganisation Aldrig Mere Krig. Henvendelser med påpegning af eventuelle fejl og misforståelse altid velkomne på postsnabel@arnehansen.net/dialog. Det gælder også uddybninger.